Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Danes se bomo ustavili ob vprašanjih, ki zadevajo prašiče rejce. Z nami pa je specialist gospod Sašo Sever z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Gospod Sašo, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro tudi vam.
Poglejte, ukrep dobrobiti prašičev so mnoge prašičerejske kmetije izvajale že v minulem letu. Letos pa se obeta nekaj sprememb. Kaj bi o tem rekli?
Tudi v letošnjem letu bomo izvajali ta ukrep dobrobit prašičev, kot smo ga že v lanskem letu. V letošnjem letu se nam obeta nekaj sprememb, predvsem kar se tiče nabora samih ukrepov, sicer pa pravila igre ostajajo enaka. Bolj pomembno se mi zdi to, ker lansko leto smo se sodelavci nekako, ko smo izdelovali te programe, opažali seveda številne težave, ki so nekako naše rejce odvračale od kandidature na samem ukrepu. Namreč treba povedati, da je lansko leto v Sloveniji cirka 400 kmetij izpolnjevalo pogoje za vstop v ta ukrep, odzvalo se jih je slabih 40% in nekako, ko smo iskali vzroke, zakaj tak odziv, smo ugotavljali, da se ljudje dejansko bojijo kontrol dodatnih na kmetiji, bojijo se sankcij, dodatne birokracije, nekako prisotna je tudi namera o opuščanju reje prašičev na terenu, prisotna je nezmožnost investiranja v te nadstandardne zahteve in ne nazadnje samo neugodno stanje v prašičje reje kot panogi nekako ovira ljudi, da se odločajo za ta ukrep. No, kljub temu mi v bistvu vsaj stališče strokovnih služb vidimo seveda ta ukrep prvi vrsti kot priložnost. Namreč dejstvo je, da slovenski potrošnik vse bolj prepoznava pomen in prednosti lokalno pridelane hrane, ne nazadnje tudi seveda prašičjega mesa, domačih kolin in prav v luči tega je smiselno, da naše rejce spodbujamo za ta ukrep, ker tudi skozi ta ukrep našemu potrošniku, se pravi tistemu, ki je porabnik tega mesa, nekako želimo pokazati, da prašiče v Sloveniji redimo na nekem v okviru višjih standardov in nudimo nekaj več in seveda posredno na ta način želimo naše slovenske potrošnike motivirati, da posegajo po slovenskih prašičih. Druga stvar, ki pa še bolj pomembna kot mogoče sam finančni vidik tega ukrepa, pa je to, da imajo naši rejci skozi ta ukrep možnost, da nekako tako za veterinarsko službo kot za zootehniško službo sodelujejo v okviru tega svetovanja in zagotovo bodo tudi skozi te pogovore, to svetovanje našli primerne ukrepe za svojo rejo. Tako da jaz naše prašičerejce slovenske seveda vabim, da se v čim večjem številu odzovejo na ta ukrep. Zaenkrat je objavljen osnutek uredbe v letu 2015, kot sva že dejala, nabor ukrepov bo nekaj ožji, vendar to ne sme biti ovira, prepreka, da se naši rejci ne bi odzvali na ta ukrep.
Poglejte, gospod Sašo Sever, mnogi prašičerejci, ki so še kolebali, so vseeno tako pred mesecem, dobrim mesecem dni, kot tudi zdaj na začetku februarja, poročali o staležu. Kaj bi jim zdaj vi svetovali? Verjetno bi bilo dobro, da se pomenijo s kmetijskim svetovalcem.
Tako, jaz tako povem za naše, za pomursko področje. Mi smo seveda preko služb kmetijskih svetovalcev nekako animirali, obvestili vse tiste reje prašičev, ki lansko leto še niso dansko vstopili v ukrep, pa to leto to nameravajo, da se dansko oglasijo v službe. Z številnimi rejci smo opravili že tudi prve preglede oziroma izmeritve hlevov, tako da ne bo potem marca, ko bo dansko potrebno začeti spremljati podatke in izvajati ta ukrep težav. Tako da jaz bi dansko apeliral na vse prašičerejce, da pokličejo svetovalce, se pri njih nekako prijavijo ali nakažejo interes po tem ukrepu, svetovalci pa bodo seveda že znali nadaljevanju storiti tiste prave korake, ki bodo rejcu omogočali vstop v ukrep.
Gospod Sašo Sever, hvala lepa za današnje jutro, lep dan vam želim.
Hvala vam.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.